gaude, eta mama ez dago.
Egunon, egunon Bizkaia, egunon Bilbo, egunon laguntza.
Odeio, mama ez da abuela. Ez da etorri.
Ez da etorri, ui, amama.
Ai, metze dator.
Ai, imiz dator, amama, egunon.
Ai, egunon, neskak, oi.
Ze pasatzen da,
ama. Zinako miña.
Baina mama.
Ba, jakin esan. Egon naizela bizikletas ibiltzen.
Eta ze pasatu zaizu.
Bizikletan, mama.
Bueno, egia esan da saiatzen. Ze, pentsatu dut. Ba, kotxe gehiegi dauzela, ba, gure herrian. Eta orduan, ba, leku batetik bestera joateko, ba, hobeto osala, ba, bizikleta hartzea.
Hori egia da, mama, bai, ondo, eh?
Bai, lur eta bio beti biltzen gara bizikletan bai. Gora eta bera. Edo bestela hartzen dugu patinetea, bai. Edo bestela hartzen bai. Dugu pastakite, bai. Plastiko bat eta botatzen gara, ba, hortik.
Zer bai. Dinezu.
Bai.
Bai, belarra dagoen lekutik. Baina mama, zu bizikleta zibiltzen badakizu?
Ba, ni txikian nintzenean bai, baina orain ez dakiz zer gertatzen zaidan. Osa, hartzen dut, eta holan, zuzen joaten baldin manez arazo barik. Baina gero, ba, kurba bat ikusten dudanean, ba, saiatzen naiz holan, ba, txiri buelta amon, eta ezin, erortzen naiz beti.
Erori!
Bai. Eta medalekin, ba, kolpeak ematen ditut, eta dekot holan, hanka guztiak, ba, minduta. Eta sauriz beteta.
Benetan, amama.
Bai, eta pintzen ditut oran tiritak, eta buf.
Askotan jauzi zara.
Ba, sortxe aldiz.
Zer dinosu?
Aste honetan sortxe aldiz. Aiatzen nahizen bakoitzean.
Amama, zu ez zaude bizikletatik jauzteko moduan.
Hori pentsatzen du nik, baina nik saietzen naiz eta joaten naiz eta zen du. Bale, kontzentratu, orain buelta. Eta zin.
Eta zin, amama.
Ez dakit, urduri jartzen naiz edo beldurra sortzen dit, eta papaten, eta erortzen naiz.
Amama, baina arazoa da bizikletan ezarela kontzentratu behar.
Nola esarela, edo orduan zer?
Iz, kontzentratu behar zara ba matematikako buruketa bat egiteko, baina bizikletan praktikatu behar duzu.
Bai.
Behin eta berriro, eta beste bat.
Claro, baina saiatzen, naizen bakoitzen, barortzen naiz eta mina harrapatzen dut, eta arduan, ezin dut, utziko dut, eta berriro hartuko dut autobusa, edo kotzea, edo dana dalako.
Ez etxa, mama.
Ez.
Zuzegi saiatzen, guri eskolan esaten digute, beti saiatu behar dala, behin eta berriro, eta agian ez aizula ateratzen, beste ateratzen zaien moduan edo, baina zure eraran egiten baduzu nahikoa.
Claro, nire eraran izango da, kurba bat ikusten duanean, jaitsiko naiz bizikletatik, emango diot buelta eta jarraituko dut.
Ez, mama.
Hori da nire eraran.
Baina igual, egin behar duzu ibilbide laburragoak.
Eta astiro bai. Joan, eta hartzen dozu zatitxo bat aldapa barik, ze aldapak oso gogorrak dira,
bai,
mama.
Bai, oso.
Orduan, hartzen dozu ez dakit, ba parke bat edo ez dakit, eta suabe, azten zara ibiltzen.
Ez dut berriro saiatuko. Minduta nago, aspertuta nago, eta ez dut gehiago frogatuko.
Amama, baietz, egizu, bai.
Amama, ideia bat daukat?
A ber.
Ba, lur joan gaitezke, hirurak batera, astiro, eta amamari laguntzen diogu.
Bale, hori ideia ona da, eh? Baina mama, baina zu, ez utzi, zu jarraitu, jarraitu behar duzu saiatzen eta saiatzen, guri esaten diguten moduan.
Bueno, igual zuekin joaten baldin manaiz, igual ez daukaten beste beldurra tarduan, lasaiago joango naz eta tarduan igual ez naiz erortze.
Bai.
Froga egin dezak.
Bai.
Apurka. Eta gero, parkean, hasten zarenean ondo ibiltzen, joango gara beste leku batera, aldapa txiki batekin. Eta gero, aldapa haundiagoa. Eta gero, beste bat haundiagoa. Eta gero...
Ez dekot arazorik aldapekin. Nire arazoa da kurba.
Bueno, aldapak eta kurbak dena batera.
Dana batera. Suabe, astiro, bale, amama egingo dugu. Eta badakizu zer, odei, zergatik ez dugu ipuntzen amamari gaur guk ipuina?
Eta lur, Zer ipuin kontatuko diogu.
Ez duzu gogoratzen, eskolan egin genuen hori, sukaldari bat zegoela eta egiten, eta osgailuek hitz egiten zutela eta hori guztia.
Nola osgailua? Ze modernoa, ez da?
Amama, ez entzun, ez entzun. Ez tali belarriak. Ez tali belarriak.
Hori, hori, jatetxe batean eta egiten zuen ezekien zelan egin jendea joateko eta hori, ez duzu gogoratzen.
Jolur, ez dut gogoratzen.
Bai, bilatuko dut. Da, oso polita eta horrela mamak, ba, ikusiko du, ba, saiatu behar dala. Behi, dametxe dago.
Bai, baina seguru hori eskolan entzun dugula.
Bai, txodei, ez duzu gogoratzen.
Jope, ez lur, ez dut gogoratzen.
Bai, pilleko dut, bale? Zu, fiatu nitaz.
Bale, ados.
Amamam.
Zer?
Ba, bueno, ba, zuri dedikatutako ipuina jarriko dizugu.
Bai, gaur zuretzat.
Ederto, eta zein da izen
bueno,
buru?
Zuretzat eta gure laguntxo entzak jakina.
Bai, laguntxo, ze, zuek bebai, agian lur, agian, mama, gure laguntxoek baten bat orain ikasten dabil bizikletan ibiltzen.
Bai, edo zer dakit, edo beste gauza bat egiten, eta ba, ezaizuela ateratzen lehenengoan, ba, lasai. Eta gainera, batzuetan gauza bat egiten zaudenean, beste gauza berri bat sortzen duzu ere.
Bai.
Bai.
Ia ba, amama entzun nahi duzu gaurko ipuina?
Bai. Bai noski.
Ba, entzun dezagun gaurko ipuina. Eta gaur, ze jango dugu?
Aitaren ihartzagailuak jo zuen, eta haizea esnatzera joan zen. Zelako logura handia zuen neskak. Pitxintxu, esnatzeko ordua da, goazen. Altxatu pizkanaka. Esan zuen aitak, eta pertsianak igo zituen. Sukaldean, aitak esnea berotu zuen, eta zereara jarri zituen katilu batean. Aizeak gozaldu zuen gogotsu, eta zagarren zatiak dira batean jan zituen. Oso gozea atzatzen da beti. Tripandia zara gero, eh? Oso ondo, horrela indarrak topera. Gozaria hartu ostean, eskolea joan ziren, eta han, elkartu agurtu zuten. Haizearen aitak eskatuta zebilen aspaldi. Bere jatetxera, gero eta jende gutxiago joaten zelako eta, gainera, aste horretan itzi behar izan zuen sukaldeko konponketa bat egiteko.
Zerbait egin behar dut,
pentsatu zuen.
Zer edo zer ezberdina izan behar da, agian, lokalaren dekorazioa aldatzea? Edo beste menu bat eskaintzea?
Txitanago, ezin dut gehiago.
Tira, gaurko etzeko baskaria prestatuko dut. Aizea ez da ezerta senteratu behar.
Beti bezala, aizeak etxean bazkaldu zuen. Mahaian ezer izen, eta aitak dilista platerkada bat eman zion.
Zegetatzen da, ondo aldaude hotz beroan?
Galdetu zuen aitak. Aita, dilistek. Zapore arraroa daukate,
esan zuen aizeak. Ez esale lokeriarik eta jan.
Benetan, aita, dastatu. Aitak, plater sakonetik koiara bat hartu du eta...
Haien, arrazoia duzu maitia, erreta daude, parkatu. Ez dakit buruan ondudan, beste gauza bat prestatuko dizut.
Lasai, aitatxo, bestela horrela jango ditut.
Aizea,
konturatu zen bere aita despistauta eta keskatuta zebilela. Segetatuko dezitzaion.
Gau horretan, sukaldeko lagun guztiak mintzatzen hasi ziren.
Zer egin aldugu aizearen aita laguntzeko?
Bota zuen zagarrak. Ez dakit, nik gaur denbora luze on naiz piztuta eta burua bero daukat. Ezin dut pentsatu.
Esan zuen labeak.
Baina zerbait diskreto izan behar du.
Esan zuen azaloreak.
Bai, zure usain modukoa.
Erantzun zion zartagin batek. Eta guztiak barrezka hasi ziren.
Plan bat zu txikian pentsatu behar dugu.
Jarraitu zuen lapikoak.
Zuek, badakizue... Gauza asko entzuten ditudala hemendik nire barruan.
san zuen oskailuak. Gauza bat burarotu zait. Gure jabeak arazoak ditu bere jatetzean eta agian errezeta bat asmatzen badu, jende gehiago joango zela uste dut. Behin, kipula bate kontatu zidan, platerasko kasualitatez edo istripu bati esker sortzen direla. Adibidez, ezagutzen ditugu kukizeneko gaietak emakume batek asmatu zituen nahi gabe. Emakume horrek egun batean kakao barik geratu zen eta txokolatezko zati batzuk sartu zituen gaietak egiteko orean. Berak, uste zuen, desegingo zirela baina ez. Eta horrela, kukiak sortu zituen.
Hori oso ideia ona da, nik horrela orrastuko nuke plana, esan zuen sardeskak eta bestei azaldu zien berak pentsatutako plana.
Hurrengo gunean, lanun bata zen, eta aitari ogia egitea gustatzen zitzaion. Masa egiteko osagai guztiak hartu zituen, eta maitu ostean labera sartu zuen.
Etorri aizea, ogia prez dago, sati bat nahi baduzu.
Aizeak, ogi puska bat hartu zuen eta, ahoan zeukanean, aurpegi arraro bat jarri zuen.
Aita, uste dut, berriro okertu zarela, ogi honek, zapori bitzia daukap, baina oso gozo dago. Azukra bota diozu baita kakao ere? Ze ona, esne pizka bat jarriko idazu ogia bustitzeko?
Aita,
zur eta lur geratu zen. Berriro, sukaldean akatsak. Zer egingo zuen buru horrekin?
Pentsatu zuen. Ogizati bat hartu zuen eta zaporeak harritu zuen.
Baina nola egin dut hau? Oso zapore ezberdina eta gozoa du.
Zontzian begiratu zuen eta han zegoen errezetaren gakoa. Gatza, etzen gatza, baizik eta azukrea eta kakaoan astuta zeukan azukreak.
Lastana, entzun, akatzekin asko ikasten da eta gauza onak atzeraldira. Adibidez, gaur nahi gabe gozogia asmatu dut. Naiz eta okertu, zu? Segi aurrera.
Aita, zure gozogia asko gustatzen zait.
Mauka-mauka jaten zuen aizeak haitak asmatutako errezeta. Sukaldeko lagun guztiek irribarre egin zuten. Euren planak arrakasta itzela izan zuen.
Aita, etzen konturatu bera etzela izan azukrea eta kakaoaren aldaketaren erruduna. Eta errezeta izugarria zen. Zelako poza, oskailuak, lapikoak, koilarak, labeak, azaloreak eta bestek hartu zutena.
Aizaren aitak, urrengo astean berriro jatetxea irekitzuen, eta bere gozogia saltzen hasi zen. Jendeari asko gustatu zitzaion eta berriro bezeroak izan zituen jatetxeak. Gogoratu, ondo jaten baduzu, ideia gehiago izango dituzu, eta katzak izan ez gero, asko ikasiko duzu.
Ba, gustatu zait, bai,
gustatu
bai,
zaizua,
bai,
mama.
Pila bat, bai.
Bai,
Batez ere, gustatuko litzaidake jakitea, ea ni lokartzen naizenean, nire oskailua eta nire sartaginak hitz egiten dutela eta zertaz hitz egiten dute.
Ai, mama, hori eta gure panpinek ere gauetan hitz egiten dute beraien artean.
Agian parranda egiten dute gauetan.
Bai, seguro baiet.
Ba, ez da ideia txarra, Mm-hmm, ba, ba gustatuko litzaidake, bai, ikustea, ber se de montre egiten duten. Bai. Eta bai gustatu zait hori, kukiarena. Galletatzuarena, bai. Txokolate duna, bai, gustatu zait pila bat. Ordan, asmakizunak batzutan, hori, kasualitate sortzen dira.
Bai, mama!
Bai, bani entzun da neukan historietzu bat horretaz.
Abai?
Bai, badirudi, patata frigituak, bai, izan ziren, gauza bat kasualitatez sortzen zirenak.
Benetan! Bani hori ez nekien.
Ba, badirudi, garai batean, hotel batean, bazegoen, hori, bezero bat, ez itzaiola bere patata, ba hori, ezukaldariak egindako patatak, ez itzaizkion gustatzen. Eta beti itzultzen zituen, esan ez, izan behar dira finagoak, izan behar dira ezberdinak.
Ozen lodiak zirelakoa, mama.
Patata normalak ziren, ja, pa horiek.
Patata frijituak super goxoak dira, lodiak, argalak, bai. Gorriak, baina, hauek, berdeak, urdinak, super goxoak dira.
Hauek ziren egosiak. Bai, baina tipoak gura zuen finagoak. Eta orduan, azkenean, gure sukaldaria, gixajoa, ba, moskeatu zen. Bai, eta zan zuen, ba, ingo ditut super finak, eta gainera gogortu egingo ditut frijitzen. Eta orduan, eman zion holan, patata frijituak, eta ziren bereziak, klaro. Inorke bai. Zituen olakoak ezagutzen. Bai. Eta orduan, tipoak jaterakoan esan zuen, ze gogor, baina ze gozo. Eta
bai,
aurrera, ba, hotel horretan, ba olako patatak.
Eta famatu egin zen horregatik.
Ba, pila bat, bai.
Ze ona, mama, nik hori ez nekien.
Eta gaur egun patata frijitua jaten ditugu, pilo bat.
Bai. Kasualitatez, sortutakoak.
Ah,
bai.
Ene, ba nik hori benetan ez nekiela. Eta besteak galleta kukiak bebai, kasualitate sortu ziren.
Baita ere.
Abai, eh?
Badirudi hori saiatu direla, ba hori kakao gabe gelditu ziren, eta orduan esan zute, ba zelan egingo dugu orain txokolate dun galletatxoak. Ba sartuko ditugu holan txokolatea, ba hori satituta, eta holan bota zuten pentsatzen, ba behin.
Desegingo zala.
Baina, urtu egingo zala txokolatea barruan, zegoxoa.
Eta orduan, ba horrela atera ziren, hori, ba galletatxo alde batetik eta beste aldetik hori satitxoak.
Satitxoa, ze gozoa
diren. Baina jendeari gustatu zitzaion pila bat.
Noski.
Guri baita ere.
Noski.
Bueno, argi dago, saiatzen eta saiatzen gauzak lortu egiten direla.
Bai.
Esa mama.
Bai. Hori esaten diazu batez ere, ba ni neu bebai frogatzeko, ezta? Bai, eta saiatzeko berriz bizikleta zibil.
Bai, batez ere ez jausteko, mama, ese kolpe
da. Bai, baina horretarako laguntza behar dut.
Ja, mama.
Mama, agian orain azten baldin bazara praktikatzen bizikletarekin, apurka-apurka, astiro-astiro, ba agian datorren urtean, ba aurkeztu alzara bizikleta lasterketa batera.
Toma, hori bai izango litzateke, boa.
Baina behar dut urte bat osoa praktikatzeko.
Bai. Edo mendimartza batera baina bizikletan.
Bai. Eba daude pertsona batzuk egiten dutela bizikleta hori ez dutela kalean egiten eta musikarekin egiten dutela. Musika ipini eta tatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxat
Eta oso garrantzitsua, mama. Badakizu zer eraman behar dozu beti bizikletan?
Kaskoa.
Kaskoak entzuteko musika.
Ez! Kasko buruan!
Kontxo, egia da!
Bai, ez dozu erabiltzen kaskoa, mama?
Ba, orain arte, ez...
Ba, kasko bat oparitu behar dizugu, mama.
Bai, eta jauzi zara eta kasko hori gabe?
Bai.
Hori oso arriskutsua da, mama, eh?
Arrazoia daukazue.
Joea, mama.
Eta beste gauza bat oso garrantzitsua dena, bai, indarrak hartzeko?
Zer.
Bizikletaren beko partean...
Zer
eraman behar da?
Gurpillak.
Ez.
Ah, ez.
Beko partean.
Bueno, bai, gurpillak, noski. Baina beste gauza bat ez dut duz, Karo, bizikletan ibili, eta ibili, bagero nekatzen...
Bomba hori.
Hori pusteko.
Pusteko bai. Gurpillak.
Ez, txurrezetan,
mama. Ez, kantinflora, kontxo, egia da.
Hori da, urarekin. Orduan, hori egin alditugu, gelditzen gara leku baten, hartzen dugu ura, daten dugu ura, arnaz hartzen dugu eta gero jarraitzen dugu.
Bai. Baina hori erritmos egin behar da.
Hori da. Eta gero, iturri baten, kantinplora bete berriro.
Eta gauza bat, eta ze motatako musika ipini behar dut, hori erritmoa jarraitzeko.
Martxosoa!
Martxosoa.
Martxosoa zer da.
Ba, adibidez, aldapangora, pausori pauso.
Esan dugu gaur egingo dugula lehenengo zatitxoa, eta ez dugukiko aldaparik ez zer. Osa, gaur, hasiko gara, pausus.
Egia da, astiro.
Beste bat orduan izan behar du.
Beste bat bilatu behar duzue.
Aldaparik ez, odei, aldaparik ez, amamaren txat.
Eta askoz jota aldapan bera.
aldapan bera. Nino, vale. Nino, 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 nino.
Ba, odei, beste bat izan behar dela.
Ai, ba, orduan ez dakit, martxosoa...
aldaparik gabe.
Aldaparik gabe.
Kurbarik gabekoa.
Ba, ez dakit... Ia... pentsatzen nabil, eh?
Bai,
pentsatzen
bai.
Nabil.
Pentsatzen ari da.
Bai, laguntzoak. Bai, odei pentsatzen dabil.
Bai, arazo bat daukaz, askotan ez ditut gauzak ondo gogoratzen. Bai, ni adinago beti gelan eta ipuina bezala ez nuen gogoratzen, baina gero entzun dudanean bai gogoratu dut lur.
Ai, ama.
Baina batzutan ez ditut gauzak gogoratzen eta ibili behar naiz hor nire buruaren kajoietan ba, gauzak bilatzen. Bai.
Hori da. Segura eski ez duzu ukiko sordenatuta.
Bai, eski, jarri behar dira ideiei, jarri behar zaizki etiketak. Eta horrela, gero...
Eta gero poltsa batean sartu.
Ez, amama, zu bezala ez, poltsa guztietan sartzen duzula, dana. Poltsa berdea, poltsa horia, poltsa...
Bera, holan beti topatzen ditut.
Bai. Gure mama da apur bat, hori, mari poltsak. Bai.
Banaino.
Aber, odei, gogoratu duzu! Jo,
ba. Ea, ba, nur, mesedez, aukeratu zuzen.
Ez. Nire txanda da. Ia. Badakit.
Bai.
Venga,
ba.
Ai, lur.
Bai, zer.
Amama, ez tali belarriak berriro.
Zer.
Gogoratzen duzu, hori, abesten genuena saiatu.
Bai, hori.
Orduen hori oso aproposa da.
Super.
Bai, ze saiatu, esaten duen ez abestia.
Bai.
Ba, orduan abesti hori kantatuko diogu amamari.
Bai.
Eta esango diogu, saiatu, gora, bera.
Eta gainera, gero ikasi aldugu eta bizikletaz goazenean berarekin kantatu aldiogu.
Urki da, ederto, amama!
Zer!
Prestaukagu gaurko bestia.
Zerto entzun dezagun.
Bai, gainera, ipuina bezala gaur zuretzat.
Hoi
bai.
Nire badazelako sortea.
Eta gure laguntzuentzat bebai.
Bai.
Bai, eta badakizu zelan dintzen dan kanta...
Patata frita.
Ez!
Kaietatxoa.
Ezet, entzun, gaurko abestia zuretzat eta gure laguntzentzat, saiatu!
Zaila dela badiru gere, ezina ekin ez egin daiteke, ezinezko adiru dien arre.
Saia, tu! Pauso bat arago! Go!
Ze polita, ta ritmoa deko, bai.
Zerako martza, bai.
Ba, hau eramango dugu lan kaskoetatik entzuteko lan bizikletaz. Noan,
mama, bizikletan montatuta ezin dira jarri kaskoak.
Baina esan duzu parituko didazuela bat?
Ai, mama!
Ez, baina kaskoa buruan jartzeko ez musika entzuteko.
Bai, imaginatu, mama, jartzen dituzula kaskoak musika entzuteko edo irratia entzuteko edo zuk nahi dozuna entzuteko, eta bapatean gurutzatzen dozu zebrabide bat, eta ez duzu ikusten kotxe bada torrela, eta ez, kaskoak musikarekin zen dira erabili bizikletan, entzun behar dozu zer gertatzen da kalean.
Bale. Claro. Eta arduan nola jarraituko duen ritmoa.
Agu kantatuko dizugu.
Adibidez.
Ah, vale. Vale, ma. Orduan zuekondoan joango saete bat nire eskerrean bestean, nire eskunean
edo,
eta joango
edo, saete
edo. Venga, mama, na.
Vale.
Edo ideia bat daukat.
Ai, ama, odiren ideia.
Bai, lurren bizikletan saski bat dago. Aurreko partean saski bat dauka.
Bai.
Eta lur, etxean idaukat, bosgoraio txiki bat... Orduan, bai, sartu aldugu bosgorailua musikarekin zure saskian eta holan entzuten da musika.
Vale, baina orduan entzungo du kalejira eta beste guztiak. Eta bai. Beste norbait ez basaio gustatzen guri gustatzen zaigun musika? Zer?
Ba, kalejira ingo dugu, mama, alaituko dugu kalea.
Bai.
Baina, bueno, zainatuko gara, baina orduan jendeak esaten baldin badu, jarri ez daki zer, ba, orduan gu bebai aldatuko dugu musika.
Ze, abiadura handia eramango dugu, ez dugu zer entzungo, seguro.
Ah, vale. Bai. Ados.
Mugituko gara alde batetik bestera, ez gara egongo geldi.
Baina gauza bat nik nire bizikleta hemen daukat.
Eta zer?
Eta zuena?
Etxean.
Ba, orduan... Juan Bergara zuen etxera, hartxera,
ba ederto, ba ederto.
Ba bidean, bagoaz kantatzen eta holan ikasten duzu.
Hori da, gu joango gara ibiltzen zure ondoan, alde baten lur eta beste alde baten nineo.
Bai.
Eta horrela jausten baldin bazara, ba gu izango...
Jausten baldin
bazara. Ba, ezara jausikoa, mama, gu izango gara zure zaindariak.
Bai, super.
Ados?
Bai.
Zure zaindariak izango gara,
bai.
Eta zurekin joango gara bidetik.
Eta animatzailea.
Eta eramango duzu ekojinak, eta orduan ni erortzen baldin manaiz, botako duzu ekojinak, eta orduan ni gainean eroriko naiz.
Mama, zelan eramango duzu zinak, gainera hemen ez ditugu horiek etxean
daude. Ja, baina etxera joan behar garen, ez bizikleten bila bako jinak bebai hartuko ditugu.
Ene bada, ez mama.
Ez, hartu behar duguna da...
Kaskoa!
Hori bai.
Eta deko zue bat soberan niretzako.
Bai. Eta... Zer gehiago?
Bosera gaiua edo.
Bai, baina ez, asko zo garrantzitsuagoa.
Kantinplora.
Hori. Eta kantinplora barruan?
Ura.
Ai, hori da.
Bai, ura. Bai. Bueno, bai, dana prez.
Eta gauza bat.
Bai.
Ura oso ondo dago, ba egarri gaudenean, ba hori, ba...
Edateko.
Baina, eta goze baldin bagara.
Ba, saskitxo horretan sartuko dugu ere txokolate pizka bat, fritu lehorrak eta horrela.
Energia hartzeko.
Eta kukizak.
Ederto, bale?
Eta patata frijitu.
Oso, no, ederto. Ba, laguntzok, gu bagoaz, bai, segauza pila bat hartu behar ditugu eta horren osten saiatuko gara bizikleta zibiltzen.
Lasoia, mama, superondo irtengo dala dana.
Baietz, ba, mama, eta zuek ere laguntzok badakizue, saiatu eta saiatu gauzak lortu arte. Eta
bai, ondo bai.
Ibili, agur.
Agur benur, eta jan, ba gaur jango dugu,
patata
frekituak eta galletak. Agur laguntzak, agur!
Garai edo basua, rede edo traketx, ezkamutil guztiok abiltzago batez. Errenka zein totelka, bukere doartez, jolasean behar dugu berdea gaitasunez. Noski baiez, izan zaitez,
garai edo basua, erde edo traket, neska mutil guztio gabiltza obatez. Errenka zein totelka, bukere doartez, jolasean behar dugu berdea gaitasunez. Komplexurik